ครับรายงานประเมินภาพรวมทางการเงินและการปฏิบัติงานของบริษัท Exxon Mobil ของสหรัฐเมื่อไม่นานนี้ระบุว่า 20% ของศักยภาพในการกลั่นน้ำมันของ Exxon Mobil นั้นอยู่ในแถบเอเชียแปซิฟิกซึ่งรวมถึงโรงกลั่นในออสเตรเลียจีนสิงคโปร์และประเทศไทยเป็นเวลาหลายปีมาแล้วนะครับที่บริษัทพลังงาน Exxon Mobil สำรวจและขุดเจาะแหล่งน้ำมันนอกชายฝั่งของเวียดนามใกล้กับทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เวียดนามและจีนต่างกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์คุณแฮร์รี่คาซิอานิสจาก Center for National Interest ชี้ว่าการที่โดนัลด์ทรัมป์เลือกนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Exxon Mobil ให้เป็นว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ของสหรัฐนั้นอาจช่วยเน้นย้ำถึงนโยบายด้านเอเชียของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่น่าจะมีท่าทีที่แข็งกร้าวต่อจีนมากขึ้นเนื่องจากนายทิลเลอร์สันและบริษัท Exxon Mobil มีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลเวียดนามซึ่งมีข้อพิพาทอยู่กับจีนในทะเลจีนใต้นั่นเองนะครับที่ผ่านมารัฐบาลเวียดนามต้อนรับโครงการสำรวจและขุดเจาะน้ำมันของ Exxon Mobil เป็นอย่างดีและมีแผนจะให้สัมปทานพื้นที่ขุดเจาะเพิ่มขณะที่ทางการจีนเตือนไม่ให้บริษัทพลังงานต่างชาติรุกล้ำเข้าไปในแถบทะเลจีนใต้การแย่งชิงกรรมสิทธิ์ครอบครองแหล่งพลังงานและเส้นทางเดินเรือขนส่งสินค้าในแถบทะเลจีนใต้นั้นถือเป็นหัวใจสำคัญของข้อพิพาทในเรื่องนี้นะครับและแม้สหรัฐจะไม่ได้เป็นหนึ่งในประเทศที่กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ความขัดแย้งดังกล่าวแต่ที่ผ่านมารัฐบาลอเมริกันเน้นย้ำถึงจุดยืนเรื่องเสรีภาพในการเดินเรือในแถบนั้นมาโดยตลอดคุณปีเตอร์ดัตตันผู้อำนวยการสถาบัน China Maritime Studies ระบุนะครับว่าผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของสหรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นขึ้นอยู่กับความมั่นคงปลอดภัยของสหรัฐในแถบทะเลจีนใต้ซึ่งการรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและอิทธิพลทางการเมืองในภูมิภาคนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างมากจากประเทศพันธมิตรของสหรัฐนะครับทางด้านนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าเมื่อโดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนมกราคมจะต้องมีการทบทวนนโยบายเกี่ยวกับเอเชียเสียใหม่รวมถึงนโยบายจีนเดียวที่สหรัฐยอมรับว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งคือรัฐบาลเพียงหนึ่งเดียวของจีนและไต้หวันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจีนซึ่งเป็นนโยบายที่สหรัฐยอมรับมาตั้งแต่ปีค.ศ.1979ในอดีตรัฐบาลประธานาธิบดีบิลคลินตันเคยทบทวนนโยบายจีนเดียวที่ว่านี้และมีการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันเช่นสหรัฐได้ส่งผู้แทนการค้าไปเยือนกรุงไทเปและสนับสนุนให้ไต้หวันเป็นสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงยอมรับว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งนั้นคือรัฐบาลเพียงหนึ่งเดียวของจีนนะครับอย่างไรก็ตามความเห็นล่าสุดของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่าสหรัฐไม่จำเป็นต้องยึดติดกับนโยบายจีนเดียวและการที่ทรัมป์โทรศัพท์สนทนากับประธานาธิบดีของไต้หวันไช่อิงเหวินก็ได้ทำให้บรรดาผู้นำของรัฐบาลกรุงปักกิ่งแสดงความกังวลต่อท่าทีของสหรัฐที่มีต่อจุดยืนเรื่องนโยบายจีนเดียวภายใต้การนำของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน